Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, în ediția de săptămâna trecută am început să vorbim despre canonicitatea Bibliei. În ediția de astăzi vom încheia subiectul canonului biblic și vom începe, pentru că nu vom avea timp să încheiem acest subiect, vom începe subiectul despre doctrina îngerilor. În ediția de data trecută, domnul pastor Marius Mitrache ne-a vorbit despre canon, ne-a explicat ce înseamnă canonul și care sunt testele prin care, a început să ne spune de fapt, care sunt testele prin care au trecut cărțile Bibliei ca să formeze canonul. Și ne-a vorbit despre două teste până acum, despre testul inspirației divine și despre testul paternității sau al autorului uman. Domnule pastor, care ar fi următorul test?
Ar fi testul autenticității, adică încercarea de a descoperi dacă în conținutul ei această scriere corespunde cu realitatea istorică. Dacă pur și simplu este în concordanță și cu celelalte cărți ale Scripturii sau recunoscute ca fiind inspirate și corespunde istoriei, au fost, din nefericire de-a lungul timpului, contestări. Dacă ne referim la Vechiul Testament, a fost contestat potopul, a fost contestat chiar și David, a fost contestat că ar fi existat în realitate hitiții de asemenea. Multă vreme nu se știa nimic despre ei, doar Biblia vorbea așa, e fictiv asta. Până când arheologia a descoperit aceste lucruri. De aceea este foarte important să nu tragem concluzii definitive până nu avem toate datele problemei. Și am convingerea că arheologia are încă multe lucruri de spus în ceea ce privește Sfânta Scriptură și are încă multe lucruri de descoperit, astfel încât Biblia să fie dovedită în cele din urmă că are perfectă dreptate.
Va scoate arheologia comori din pământ, cum numește lucrul acesta domnul pastor Traian Aldea.
Da, da. Cumva, spiritualizând afirmația Domnului Hristos, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. În același fel, astăzi, deși paradoxal, unii teologi contestă istoricitatea unor evenimente din Scriptură, totuși, se pare că pietrele dovedesc acest lucru pe măsură ce timpul trece. Un alt test este acela de stabilirea veridicității. Faptul că autorii Bibliei au recurs unor la expresii care țineau de lumea antică, potrivite timpului lor, care acum nu-și mai au locul. De exemplu, expresia cele patru capete ale pământului. Nu, din punct de vedere, eu știu, geografic, științific, cum vrem, nu există patru capete ale pământului.
Adică, deci avem și noi. De vedere cardinal există.
Cardinal există, adică avem cele patru puncte cardinale. Acum, asta nu înseamnă că ei ar fi crezut automat că priveau pământul ca fiind un plan, așa, un pătrat sau un dreptunghi. Dar și chiar că l-ar fi privit așa, așa gândea lumea atunci. Nu asta este esențial. Dar dacă mesajul transmis corespunde cu realitatea, asta înseamnă că este adevărată. Și avem încredere că Biblia este adevărată. A vorbit de ineranța ei în privința mesajului, automat că și la problema aceasta este adevărată și a fost supusă testului. Dacă ne gândim un element foarte interesant, creștinii, de fapt, erau evrei inițial din Berea, atunci când Pavel le predică Evanghelia, mergeau acasă, spune Sfânta Scriptură, și verificau dacă ce le-a spus Pavel este așa, verificau scrierile vechi testamentale atunci. Nu era nicio rușine a face acest lucru, nu era nicio jignire față de Apostolul Pavel, era numai normal să ai un spirit critic, să verifici aceste lucruri.
Și este o lecție și pentru noi.
Evident, evident. Asta știți, e paradoxal că în vremea noastră există așa o combinație ciudată între un spirit foarte credul, adică nu cercetăm pe zona aceasta și credem tot ce se spune, orice obicei, dar în același timp avem un spirit critic și vrem să părem științifici în abordarea noastră și este foarte ciudat cum se vine cele două extreme în mod, mă rog, nepotrivit.
Și Dumnezeu nu ne cere o credință dintre asta fără verificare. Chiar Dumnezeu ne spune în cartea lui Isaia, veniți să ne cercetăm.
Exact, exact. Și trebuie să înțelegem că la capitolul acesta autorii au folosit datele pe care le aveau la dispoziție și conform contextului lor, ceea ce scrie era adevărat. Da. Un alt test, testul mărturiei. Adică, cumva, mărturia din partea bisericilor, dacă ne gândim la Vechiul Testament vorbind de evrei, dacă ne gândim la Noul Testament vorbind de Biblia toată, și Vechiul Testament și Noul Testament, câți dintre ei recunoșteau aceste lucruri? Și era un test realizat dacă în mare parte bisericile creștine răspândite, nu doar în Israel, ci și în diaspora, dacă foloseau, după ceva timp când au ajuns la ele scrierile, dacă considerau că aceste scrieri este inspirată, adică cumva o abordare extensivă. Cât din teritoriu folosește cartea aceasta? Asta era un test foarte serios, pentru că din, să spunem, 100 de biserici, dacă 90 consideră o scriere ca inspirată, cel mai probabil că așa este. Acum, e adevărat că testul majorității nu este exclusiv. Ca așa și în timpul nostru. Nu totdeauna majoritatea are dreptate și niciodată n-a fost acest lucru, dar este unul dintre criterii. Când vezi că o majoritate spune ceva, trebuie să te gândești. Apoi, un alt test a fost testul de stabilire a autorității. Da, dacă Scriptura folosește expresii de genul așa vorbește Domnul, sau sintagme similare, cum spunea Domnul Hristos, adevărat vă spun, este echivalentul. Apare, de exemplu, în Vechiul Testament de 3800 de ori expresia așa vorbește Domnul. Păi când apare atât de mult, de atât de multe ori, n-ai cum să nu te gândești, să nu accepți că Scriptura este din partea lui Dumnezeu. Pentru că acei profeți care au scris acest lucru, ori au mințit, ori ce au spus a fost și sunt niște scroci, ori a fost adevărat. Nu poți să mergi pe zona de mijloc, așa cum și în cazul Domnului Hristos, cei care nu cred că este Dumnezeu. Păi ori este Dumnezeu, că el a pretins treaba asta, ori a fost un mare șarlatan, ceea ce ne îndoim. Înseamnă că tot ce a spus este adevărat. Nu putem merge pe căi de mijloc. Un alt test, testul armonizării, și asta e foarte important. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, duhul prorocilor sunt supuse prorocilor. Adică niciodată un profet sau o scriere ce venea mai târziu și era adăugată la scrierile sacre nu contrazicea ce s-a scris anterior. De obicei, profeții au construit unul peste celălalt. Găsim o legătură destul de frumoasă între cărțile Sfintei Scripturi, deși perioada de scriere a fost 1500 de ani aproximativ, dar o armonie perfectă. Și chiar dacă ne referim la Noul Testament, avem Evanghelia care circula inițial în stare, în formă orală povestită, dar apoi au scris. Apostolul Pavel este primul care scrie. Când Luca face cercetări, de exemplu, să scrie lui Teofil cel o Evanghelie, el spune că a făcut cercetări cu deamăruntul. El n-a pretins că a primit de la Dumnezeu ceva direct, ci a făcut cercetări prin sursele scrise, sursele orale, și au observat care sunt sursele autentice. Și a creat o Evanghelie, dar care este în armonie cu Matei, cu Marcu, cu Ioan, cu epistolele din Noul Testament. Adică,
bine, și când a scris el, încă mai erau martori oculari ai vremii Domnului Iisus Hristos. Adică să înțelegem oralitatea asta, nu funcționează ca folclorul.
Nu.
Nici pe departe.
Adică atunci când vorbim de tradiția orală, ea a avut un rol normativ câtă vreme apostolii au trăit. Mai târziu, Petru spune la un moment dat, în a doua sa epistolă, mi-am dorit ca și după moartea mea să vă amintiți ce v-am spus. Și în momentul în care el scrie epistolele sale, acestea devin norma și devin instrumentul prin care Petru spune ceea ce el a spus. Nu o altă tradiție orală. Dacă el și-ar fi propus Petru să ofere o tradiție orală care să aibă aceeași importanță ca și tradiția din timpul său, nu mai scria epistolă. Nu, în momentul în care Scriptura devine sursă scrisă, devine document scris, tradiția orală își pierde rolul de normă și Scriptura scrisă devine normativă. Pentru că apostolii au murit și după ei nu avem garanția că la nivel oral s-au transmis cu fidelitate, pe când documentul rămâne scris. Și chiar dacă ar mai fi cumva erori de copiere, ele cel mai probabil, cel puțin dovezile pe care le avem, au fost erori, sunt erori minore și mai ușor poți greși în tradiția orală decât în tradiția scrisă. Dar este foarte important, acest test al armonizării este foarte important, de aceea evangheliile gnostice, pe care din nefericire astăzi mass media le promovează în mod agresiv la un moment dat, ca și
crește
când...
Crește ratingul.
Normal, crește ratingul. Au fost excluse de biserică pentru că nu se potriveau, nu se armonizau cu ceea ce au lăsat apostolii. Adică să nu ne închipuim că, așa cum se susține, domnule, a fost o luptă între anumite facțiuni și din nefericire, sau, mă rog, a învins una. Există un scriitor, e bun cercetător al Noului Testament, Bart Ehrman, care merge pe ideea că sunt și alte scrieri, alte scripturi care nu au reușit să intre în Noul Testament. Ele nu pot fi numite scripturi în sensul în care numim scripturi scrierile nou testamentale. Sunt scripturi scrise, documente scrise, dar nu au reușit pentru că biserica le-a supus unor teste. Și nu se armonizau nici cu Vechiul Testament, nici cu ceea ce s-a scris până atunci în Noul Testament. Asta e foarte important. Un alt test este testul împlinirii. Se împlinește ceva din ce se scrie? E adevărat că nu orice carte are vreo prorocie. Nu. Dar, de exemplu, Moise spunea la un moment dat, dacă vine un proroc și va spune, dacă nu se va împlini, înseamnă că e fals. Ceea ce înseamnă o perioadă de așteptare. Adică nu-l contești de la început. Că nu știi dacă este adevărat sau fals. Și îți asumi riscuri. Ce aștepți? Nici Dumnezeu nu te condamnă dacă aștepți. Și stai așa în expectativă să vezi, dom'le, este adevărat sau fals. La fel se întâmplă și cu o scriere. Dacă se împlinesc anumite lucruri, deci pe de o parte teologic este în armonie cu cealaltă scriere, sau dacă are predicții, se împlinesc aceste lucruri. Dacă ne încânim la cartea lui Daniel, s-au împlinit cu lux de amănunte prorociile scrise în cartea aceea, succesiunea imperiilor. Atât de amănunțit a fost împlinirea, încât foarte mulți, majoritatea cercetătorilor astăzi, nu cred în ideea că a fost o profeție, ci mai degrabă a fost o carte scrisă după împlinirea evenimentului, post-eventul, adică, domnule, cineva a scris deja ce o istorie sub forma unei profeții. Adică atât de fidel s-a împlinit. Or, noi știm foarte clar că a fost scris în secolul al VI-lea, înainte de Hristos, Daniel, și s-a împlinit cu lux de amănunte. Adică poți spune acum că Daniel a fost un profet autentic, adevărat, pentru că ce a scris s-a împlinit.
În tot mai.
Da. Un alt test este testul perenității. Adică Biblia, e adevărat, a fost scrisă într-un anumit context istoric, cu un limbaj specific, paradigme de gândire specifice. Și întrebarea legitimă este în ce măsură ea este relevantă sau nu pentru mine astăzi. Este foarte bine, este. Adică noi luăm mesajul lui Dumnezeu, care mesajul îl identificăm și este un principiu atunci, acolo, acum și aici. Contextualizăm mesajul. Și contextualizarea aceasta nu înseamnă stricarea mesajului Evangheliei. Nu. Ci înțelegem Evanghelia în stare, esența Evangheliei, și observăm în ce măsură în timpul nostru se potrivește în timpul nostru. Că sunt aspecte din viața comunitară sau antică ce nu au relevanță astăzi. Descălțarea de încălțăminte, așa cum îi poruncește lui Dumnezeu, lui Moise, lui Iosua, pentru noi astăzi nu este relevantă. Trăim în alt secol, în altă mentalitate și găsim principiul, respectul și reverența absolută față de Dumnezeu, îl aplicăm astăzi în formele cunoscute de noi foarte bine. Asta e foarte important. Biblia este actuală și astăzi. Biblia este pentru fiecare generație. Și ultimul test este testul spiritualității. Este cartea spirituală. E adevărat, dacă ne uităm la multe cărți, pasaje cum ar fi Cronici, cu înșirui de neamuri, ele sunt în un context mai larg, care vorbește de un mesaj divin. Da, nu putem spune că, sau cărți cum ar fi Rut, nu conține cuvântul Dumnezeu. Sau Cântarea Cântărilor. O perioadă, de exemplu, iudeii nu le-au inclus nu le priveau ca fiind inspirate. Dar nu poți să refuz cartea lui Rut când acolo este deschis modul în care o persoană din afara lui Israel este asimilată, își asumă credința și Dumnezeul lui Israel este asimilată și devine mai târziu, dacă ne uităm în Noul Testament, o strămoașă a lui Iisus Hristos. Nu are cum să nu fie inspirată. Este un mesaj către neamuri și voi sunteți în planul lui Dumnezeu.
Și atunci, după ce am aflat cum a funcționat testul și care au fost testele acestea la care au fost supuse cărțile ca să intre în canon, urmează firesc întrebarea, și cum s-a format canonul Bibliei? Da.
Mie mi se pare cea mai spinoasă discuție din creștinism, când ne referim la Sfânta Scriptură. Spinoasă pentru că nu putem spune că stăpânim pe deplin acest proces. Am spus mai devreme că evreii, dorind să se disocieze de scrierile Noului Testamentale, au creat canonul, sau mai au închegat, au unit toate cărțile pe care ei le știau ca inspirate și au format ceea ce noi astăzi numim Vechiul Testament. În biserica creștină a fost un eveniment similar. A fost un creștin Marcion, care a trecut prin anul 140 aproximativ, care își crease un canon propriu. Din cele patru evanghelii pe care noi le cunoaștem, el alesese Evanghelia după Luca. El spune că e cea mai neiudaică. Matei este prea iudaizant, prea iudaic. De ce? E simplu. Matei a scris Evanghelia destinată evreilor. De aceea foarte multe forme de a vorbi, foarte multe ebraisme există, deși a scris-o în limba greacă. Acum unii spun că a scris-o în ebraică, a fost tradus în greacă. Matei nu folosește, de exemplu, împărăția lui Dumnezeu, ci împărăția cerurilor.
Ca să nu-i deranjeze pe evrei.
Exact. Adică, pur și simplu, e un eufemism acesta. Ioan, de asemenea, era tot evreu. Cumva Luca era preferată de Marcion și aceasta cumva trunchiată, ori de câte ori întâlnea ceva despre Dumnezeul Vechiului Testament, el o putea la o parte și el a creat o evanghelie destul de trunchiată, a selectat din Evanghelia după Luca anumite pasaje care îi conveneau, care vorbeau strict doar de Hristos și a spus că asta este Evanghelia curată și anumite cărți din Apostolul Pavel, nu toate, anumite cărți și a creat un canon al său. De ce? El mergea pe ideea că există un dualism, vorbind de Dumnezeul Vechiului Testament, care nu este Dumnezeul unic. Vorbind de un demiurg aici, o creație a lui Dumnezeu, practic, dar un alt zeu, un demiurg, care a creat pământul și a dat legii lui Israel. E treaba lui. Și de aceea nu avem treabă cu Vechiul Testament, cu ce se scrie acolo. Pe când Iisus este Dumnezeul Noului Testament, este Dumnezeul bun, de aceea vorbește de dragoste, de bunătate față de problemele din Vechiul Testament. Unde erau războaie, abordând superficial relația dintre cele două testamente, așa ar părea. Dar dacă mergem mai adânc în profunzime, descoperim că tot Iisus era și în Vechiul Testament. Dar vorbim de o altă etapă în istoria mântuirii. Și biserica, dorind să se disocieze de acest Marcion, la un moment dat chiar i-au dat bani înapoi, că era unul foarte bogat și a adunat bani în biserică, așa estimativ cam 10 milioane de euro ar fi. Și văzând că el tot insistă, i-au dat bani apoi, du-te și ne lași în pace. A fost o decizie foarte exigentă și foarte curajoasă a bisericii, să, când iei sărac să dai banii aceștia înapoi, asta arată verticalitate. Și pentru a se disucea de canonul marcionist, s-a hotărât și a văzut că este potrivit să închege canonul Noului Testament. Acum este foarte important să înțelegem acest lucru. Biserica, conciliile bisericești nu au stabilit canonul, au recunoscut. Sunt două cuvinte diferite care totuși ne duc pe două tărâmuri diferite. Dacă am merge pe ideea că biserica a stabilit canonul, înseamnă că ea a hotărât ce să facă parte și ce nu din canon. Și te gândești, stai puțin, dar de unde știu că tu ai ales corect? De unde știm noi că nu au fost niște manevre acolo, așa cum se și susține de fapt? De unde știm că cei care au stabilit nu au fost în eroare, dar în momentul în care spune că a recunoscut canonul și nu este doar un artificiu lingvistic. Până în anul 100, când a fost scrisă ultima carte, Ioan, Evanghelia după Ioan, deja se știau cărțile privite ca inspirate. Și biserica n-a făcut decât să culeagă din imperiu manuscrisele care erau foarte, foarte recunoscute de biserici ca fiind inspirate. E adevărat că multă vreme Iacov n-a fost primit pentru că era, nici Luther nu accepta Iacov, că părea prea legalistă. Cartea Apocalipsa nu a fost o perioadă privită ca fiind potrivită. De exemplu, epistola lui Evanghelia după Ioan, Au fost și atunci discuții. Sunt 5 teorii ioanine despre patentatea lui Ioan. Că de fapt e un prezbiter Ioan, nu este apostol Ioan. Și au fost discuții.
Fii și cea mai târzie.
Și cea mai târzie, da. Se gândeau, Ioan murise sau mai trăia. Era delicată situația. Dar să nu credem că a fost o decizie într-un moment. Nu, a fost un proces îndelungat. Acest lucru nu înseamnă o slăbiciune în teoria canonică a Noului Testament, ci mai degrabă arată atenția pe care Dumnezeu a acordat-o libertății umane de a înțelege niște elemente. Și eu cred că Dumnezeu a condus și acest proces. Ideea de strângere a Scripturii. Noi avem o binecuvântare foarte mare. Gândiți-vă că biserica din primele secole nu se bucura de ce ne bucurăm noi astăzi, să avem toate Scripturile la un loc. Nu, aveau frânturi. Fie o epistolă lui Pavel sau două, trei, una din Evanghelii, noi le avem pe toate. A fost o muncă titanică și un proces îndelungat. De aceea, cred că e bine să fim înțelepți atunci când vorbim de canonizare. Încă, și o studiez foarte mult acest lucru, pentru că astăzi se revine la întrebările care au măcinat de-a lungul timpului biserica. De unde știu că ce scrie în Scriptură este Scriptura? De unde știu că n-a fost o decizie a bisericii?
Postmodernismul va naște o mulțime
exact.
De întrebări.
Și de aceea, acum, nu la întâmplare, sunt readuse în atenția publicului, în mass media, sunt readuse evanghelile și cărțile gnostice și cărțile apocrife, tocmai pentru a submina cumva autoritatea canonului pe care noi deja l-avem.
Domnule pastor, ați amintit acum termenul de cărți apocrife. În edițiile Bibliilor pe care le folosesc bisericile istorice de răsărit și de apus, apar în Vechiul Testament câteva cărți pe care le numim cărți apocrife. Nici bisericile în cauză nu le numesc canonice. Ce sunt aceste cărți apocrife?
Păi sunt cărți ale unor autori care au fost inspirați, dar care și-au asumat numele unor autori inspirați, unor profeți, cum este înțelegerea lui Solomon, de exemplu. Clar că este o preluare a numelui lui Solomon, tocmai pentru a aduce în eroare și a fi mai bine primite. Sunt cărți care încearcă să discute, să-și spună un adevăr propriu, să discute niște chestiuni teologice specifice unor contexte, dar sunt și fanteziste unele. Bel și Balaul, sunt cărți istorice, cum ar fi Macabeii, care dau niște dovezi istorice, dar este foarte interesant că, deși ele se aflau în Septuaginta, totuși atunci când s-a încheiat canonul Vechiului Testament la Iamnia, liderii iudei nu le-au privit ca inspirate. Nu le-au distrus. Dar când au format canonul, le-au dat la o parte. Nu, ele nu fac parte din cărțile inspirate. Ele sunt pentru uzul intern, ele nu fac parte din cărțile inspirate.
Sau cum spun unii, sunt bune de citit.
Da, am citit și o bună parte din ele mai de mult. Macabei mi s-a părut cea mai interesantă, era istorie. Celelalte fanteziste, nu prea au. Unele sfaturi sunt bune, dar nu pot fi numite inspirate.
Și este evident că nu se armonizează cu celelalte cărți pe care le știm.
Păi n-au trecut de, nici de testul paternității, pentru că erau pseudonime acelea, n-au trecut nici de testul veridicității, nici de testul armonizării. Nu erau în armonie cu celelalte scripturi. Lucrul ăsta este foarte important. Mie mi se pare ciudat dacă am pune în antiteză decizia iudeilor, care cumva aveau tot interesul, între ghilimele, să-și păstreze aceste cărți, că erau produsul lor din comunitatea iudaică, nu le-au inclus, dar, de fapt, Biserica Romano-Catolică le-a inclus. De aceea sunt numite deuterocanonice, adică al doilea canon, dar sunt canonizate. Biserica Ortodoxă, pe de altă parte, nu le-a canonizat, le-a inclus doar pentru uzul intern al bisericii. Dar ele nu sunt privite ca fiind inspirate pe aceeași treaptă de autoritate cu Sfânta Scriptură. Bisericii, cât cele protestante și neoprotestante, nu le acceptă. Da, le citim, adică nu e problemă, dar nu le acceptă ca fiind partea Scripturii, nici măcar pentru uzul intern. N-are ce să-mi transmită aceste cărți. Cel mult, am spus, Macabei, care este istorie, este o sursă de informare foarte importantă, dar nu o putem numi carte inspirată. De aceea, aceste cărți apocrife, e bine să fim precauți. Și tot ce înseamnă, sunt acum colecții strânse deja de cărți evanghelic gnostice, cărți apocrife, care își propun să concureze cu Scriptura, dar nu, Biserica de-a lungul timpului le-a respins și nici acum. Doar, cum ați amintit, postmodernismul, diminuarea credinței în inspirația Scripturii permite invazia acestor cărți. Dar dacă s-ar menține credința în Scriptură ca fiind exclusiv cuvântul lui Dumnezeu, acele cărți, da, le-am putea studia așa pentru cercetare, dar în niciun caz pentru a concura cu Scriptura.
Domnule pastor și dragi prieteni, înainte să deschidem și subiectul doctrinei despre îngeri, vă propun să ascultăm o scurtă piesă muzicală și revenim în câteva minute. Am ocazia de data aceasta, dragi prieteni, să abordez un subiect mai puțin abordat în teologie, și anume doctrina despre îngeri. Despre doctrina despre îngeri se spune că este un subiect dificil și mai neobișnuit. Chiar Karl Barth avea o opinie de felul acesta. E foarte interesantă doctrina aceasta și o abordăm în momentul acesta. Probabil că nu o să terminăm astăzi de vorbi despre îngeri, dar vom continua în ediția de data viitoare. Domnule pastor, care să fie cauza pentru care doctrina despre îngeri este privită ca fiind un subiect mai neobișnuit în toată teologia?
Ar fi două cauze majore. Prima cauză ar fi că nu avem suficiente informații în Sfânta Scriptură despre ei. De regulă, ei când apar în Scriptură, apar într-un context de împlinirea unui plan al lui Dumnezeu. Dar nu găsim în Sfânta Scriptură informații special despre ei, prin care Dumnezeu vrea să ne spună cine sunt și ce sunt ei, cum sunt ei. Nu avem. Pe de o parte. Pe de altă parte, e și o gândire așa puțin reducționistă. Avem nevoie de să știm acest lucru. Dacă nu ne afectează în privința mântuirii, de ce să mă străduiesc să cunosc aceste lucruri? Și fiind și un context al teologicului al Scripturii, temerea de a nu greși în această privință detenă pe foarte mulți dintre noi să fim reticenți în a aborda chestiuni pe care nu le stăpânim foarte bine.
Mai ales că au fost perioade în care s-au făcut excese.
Da, tocmai prezența unor extreme în gândirea creștină, nu doar despre îngeri, despre mai multe, a creat așa un soi de vreau să fiu pe zona de mijloc. Nici ignorant, dar nici să mă bag în toate, pentru că ne pierde mințile.
Că au fost discuții teologice în care s-a pus întrebarea câți îngeri încap pe un vârf de ac?
Da, păi în perioada medievală, adică, da, aceste lucruri au fost, mă rog, interesant că totuși Scriptura nu vorbește specific de ei. Sunt amintiți în Scriptură. Dar nu găsim o învățătură clară despre îngeri, așa cum este despre ideea îndreptățirii prin credință, despre planul mântuirii, despre păcat, găsim definiții. Nu, despre îngeri nu întâlnim. Îi vedem. Ei există, îi vedem, ei sunt prezenți în anumite situații.
Îi vedem în Biblie, nu îi vedem fizic.
A, nu, da, în Biblie, în discursul biblic, evident. Și e interesant că nici ei nu îndreaptă atenția spre ei. Ei nu sunt interesați de lucrul ăsta, deloc. Și asta cumva, da, revelația Bibliei, de fapt, vrea să ne descopere pe Dumnezeu. Nu și-a propus să ne vorbească despre îngeri.
Bun, și atunci, tocmai pentru că Biblia vorbește despre ei, deși nu este o doctrină esențială, trebuie să înțelegem cine sunt îngerii. Din moment ce Biblia vorbește, înseamnă că trebuie să și înțelegem.
Da, e clar că...
Și atunci întrebarea e, ce sunt îngerii?
Sunt creaturi ale lui Dumnezeu, îngerii, clar, că tot ce este a fost creat. Cuvântul înger vine de la angelos, din greacă înseamnă sol, înseamnă trimis, în ebraică este malak, de acolo vine malachi, maleahi, solul meu înseamnă. Și ca identitate, un sol poate fi un om, o ființă umană sau o ființă supranaturală, extraterestră, să spunem așa în limba asta modernă. Din afara pământului. De aceea sunt cazuri în Scriptură când cuvântul angelos nu e tradus mereu cu înger. Și traducătorii au fost foarte atenți să vadă dacă contextul arată o ființă venită din cer sau arată o ființă pământească. Când întâlnim mai multe situații când cuvântul angelos este folosit fără a face referire la îngeri propriu-zis. Dar în traducere unde avem îngeri, e clar că acolo vorbim de o ființă neomenească. Ei sunt numiți în Scriptură fiii lui Dumnezeu, deși acolo în Iov avem de-a face cu un astfel de pasaj, se poate referi foarte bine fiii lui Dumnezeu și la alte ființe create asemenea oamenilor. Pentru că acolo apare și expresia stele dimineții. Dacă este o folosire cumva tautologică, o repetiție a aceleași idei sau sunt două entități diferite, stelele dimineții fiind îngerii și fiii lui Dumnezeu fiind alte ființe ca și oamenii venind de alte planete, este foarte complicat. De ce spun acest lucru? Pentru că expresia Fiului lui Dumnezeu din Geneza, de exemplu, 6, care se referă la oameni, este de foarte mulți aplicată la îngeri. Că, de fapt, îngerii s-au unit cu fetele oamenilor. Și acolo a avut loc căderea îngerilor. Da, e foarte complicat. Ei sunt și oastea cerurilor, îngerii. De aceea Dumnezeul oștirilor, Iahve Tsevaot, înseamnă și Dumnezeul oștirilor, adică El are armata sa, care poate fi fie cea din ceruri, fie cea de pe pământ, fie cele două unite. Da, cam asta e la nivel de semnificația cuvântului îngerii. Când vorbim de îngerii, ar trebui să facem o distinție foarte clară între, poate mai târziu vom discuta despre îngerul Domnului și îngerii care apar în mai multe contexte.
Sigur vom discuta și aspectul ăsta, pentru că abia acesta este cu adevărat esențial.
Da, acolo...
Domnule pastor, pe parcursul istoriei creștinismului, și creștinismul are o istorie de 2000 de ani, au fost tot felul de concepții despre îngeri, au existat doctrine despre îngeri. Este o istorie și a acestei doctrine. V-aș ruga să ne vorbiți despre aceste concepții care s-au vehiculat de-a lungul timpului.
Acum, dacă mergem chiar în Sfânta Scriptură, găsim biserici sau creștini în anumite biserici care fie negau îngerii, sau nu doar creștini, ne gândim la partidul saducheilor. Saducheii nu credeau în îngeri. Ei spuneau că este un singur Dumnezeu și tot ce întâlnim în Sfânta Scriptură de apariții angelice sau angelofanii sunt apariția lui Dumnezeu, sunt teofanii de fapt. Ei nu credeau în îngeri. Deci de la negarea absolută a existenței îngerilor până la adulare. De exemplu, în biserica din Colose avem de-a face cu astfel de practică de închinare la îngeri. De exemplu, și în creștinința s-au întâlnit astfel de lucruri. Apologeții din secolul al II-lea au acordat îngerilor un statut apropiat de acela al divinității. Iustin Martirul vorbește de îngeri ca fiind ființe care le aduc reverență și închinare creștinii și alături de Fiul lui Dumnezeu, a inclus și întreaga oștire de îngeri care urmează și îi seamănă. Mi se pare totuși o deplasare față de gândirea nouă testamentală. Dar observăm că acest lucru exista. Această închinare la îngeri, așa cum era și în Colose, este evident o reminiscență din gândirea greacă și din concepția despre ființele emanate din Dumnezeu, din monadă, emană în diadă, apoi mai multe ființe. Și era ideea că pentru a ajunge la Dumnezeu ai nevoie să treci peste aceste etape intermediare și nu poți să treci de acești eoni, îngeri, puteri, până nu le aduci închinare. Și apoi ți se permite accesul la Dumnezeu. Nu la întâmplare, Apostolul Pavel în Evrei spune: noi prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Făcând aluzie evident la ideea că preotul nu mai este mijlocitor, dar secundar putem face foarte bine aplicația și la acest fapt. Noi nu avem nevoie să îmbunăm pe niște îngeri, nu avem nevoie să îmbunăm alte ființe intermediare, pentru că singurul intermediar este Hristos între noi și Dumnezeu. Dar observăm că, deși Pavel mustră cu vehemență această practică în biserica din Colose, care era evident o gândire sincretistă, iudaism, păgânism, creștinism.
Începuse și gnosticismul să-și pună
exact,
cuvântul
da,
acolo.
Da, era o fază incipientă, adevărat. Da. Este ciudat că acest lucru, dacă Iustin Martirul are dreptate, că sunt creștini care fac și lucrul acesta, e o moștenire, o renaștere a acestui sincretism foarte ciudat din Colose. În creștinul medieval, de exemplu, avem de-a face cu, de exemplu, era o apocrifă. Cineva care se prindea Dionisie Areopagitul. Acesta a fost convertit de Pavel în Atena, dar e clar că nu a scris el atunci așa ceva. E o apocrifă care și-a luat numele lui, un om care și-a luat numele lui Dionisie. El a clasificat în trei grupe aceste ființe. A scris o carte despre ierarhia îngerilor. Prima grupă este scaune de domnii, heruvim și serafim. Știți că vorbește Pavel de Iisus că a creat scaune de domnii, de gătorii, mai mult, adică ideea de autorități, în sensul acesta. A doua grupă sunt autorități, stăpâniri, puteri. A treia grupă, domnii, arhangheli, îngeri. Primul grup, cel mai apropiat de Dumnezeu, îl luminează pe al doilea, iar al doilea pe al treilea. Mă rog, este foarte ciudată această descriere. Eu mă întreb de unde a avut revelație mai multe decât Scriptura, decât profeții. A avut un surpriz de revelație, dar mai degrabă este un mecanism prin care vrea să justifice ierarhia bisericească. Asta e bine, adică el mergea pe ideea, domnule, și asta era modelul în Evul Mediu, cel puțin inițial, dar în Evul Mediu, în general, era ideea că ierarhia din ceruri se reflectă în ierarhia pe pământ. Și pentru a justifica, și vă dați seama, cine știa ce ierarhie în ceruri? Pentru că Biblia spune, de fapt, că există Dumnezeu și sunt îngeri. E adevărat că sunt numiți unii herovimii, alții serafimii. E încă incert dacă acestea sunt ordine de autoritate sau sunt ființe diferite. Nu știu, cine știe acest lucru? Clar că ordine există. Un soi de ierarhie există, dar nu știi foarte clar. Însă a proiecta, de fapt, concepția ta despre ierarhie pământească asupra îngerilor este cumva similar cu ce se întâmpla în Olimpul grecesc. Adică toți acei zei cu toate comportamentele ciudate și derapajele morale sau certurile de invidii erau decât niște proiecții ale unor minți umane, dar făcând această proiecție în timp, peste ani și ani, erau justificate. De ce? Că și zeii fac la fel. Așa se întâmplă și acum. Și încercarea aceasta de a justifica o ierarhie pământească, adică să fie un... era liderul bisericii, era stăpânul absolut. Era cumva tipologic ca Dumnezeu. Ceilalți la fel să fie, asta mi se pare, mă rog, ciudat. Ciudat. Toma d'Aquino, de asemenea...
Toma d'Aquino, adică spre deosebire de acesta care se pretindea că este Dionisia Areopagitul și voia în felul acesta să aibă autoritate, să-și câștige autoritatea, Toma d'Aquino este un nume și este un nume în teologie. Vine și el, are și el o concepție și spune niște lucruri foarte clare, nu știu cât de biblice, dar foarte clare le spune despre îngeri. Ei, ce spune?
Da, păi el spune la câteva lucruri foarte, și mi se pare ciudate, numărul îngerilor este mai mare decât numărul tuturor ființelor materiale la un loc. Găsim în Scriptură că sunt mulți, mii, zeci de mii, dar nu știm clar, Biblia nu și-a propus și nu observăm Sfânta Scriptură vreun indiciu că ei sunt mai mulți decât oamenii sau mai puțin. Nu știm, doar presupunem. E posibil. Doi, fiecare are o individualitate proprie? Da, asta este. Găsim acest lucru. Se află întotdeauna într-un loc anume, fără însă a fi limitat de acel loc. Dacă ne gândim că e la cer, da, când Daniel se roagă, a și venit îngerul, când Cornel se roagă, a și venit îngerul, dar este o deducție logică că vin din cer, de la Dumnezeu. Patru, fiecare persoană are un înger păzitor atribuit lui la naștere. Înainte de naștere, fiecare copil este sub paza unui înger păzitor al mamei, iar după naștere... Și asta este o deducție, Scriptura nu spune explicit acest lucru, dar în general credem acest lucru și eu cred acest lucru, dar nu putem spune că asta are o bază biblică. Nu avem bază biblică. Și apoi cinci, îngerii se bucură de întâmplări fericite, mă rog, dar când se întâmplă rău în viața oamenilor, ei nu se atingi, pentru că ei nu au aceste trăiri. Mă rog, spune că el a formulat 118 întrebări despre îngeri, adică a făcut cel mai elaborat tratat despre îngeri, de aceea a fost și numit doctor Angelic. Este foarte interesant, dar observați, Toma încearcă să explice totul prin rațiune. Este evident, asta a fost teoria lui, principiul lui foarte clar, că noi putem să avem informații sau să îl descoperim pe Dumnezeu în afara Scripturii, dar nu în revelația naturală, doar prin rațiune. Adică un fel de introspecție și putem pe baze raționale să-L găsim pe Dumnezeu. Nu știu cât de potrivit acest lucru, am vorbit la începutul emisiunii despre mijloacele de revelație, rațiunea nu este cea mai credibilă, astfel este panteism. La fel a făcut și, cum îl cheamă, Baruch Spinoza, care era și evreu. El era un raționalist cu Leibniz, cu Descartes și el a ajuns la a accepta panteismul pe baze raționale. Da, de aceea Toma d'Aquino, dorind să iasă din cadrul Scripturii doar prin rațiune, să găsești niște explicații, mă tem că aici nu, sunt unele adevărate, dar mai departe nu putem merge dincolo de Scriptură când avem informații. Pe baze raționale, cum poți să gândești tu ca ființă creată ceea ce dincolo de tine? E foarte complicat, decât dacă ai presupunit că ai revelație, dar o revelație suplimentară Bibliei. Atunci mai vorbim de un canon al Bibliei, vorbim de un canon deschis, adică drumul e deschis către noi revelații. E foarte complicat.
Dar protestantismul, pentru că vorbim la un moment dat despre protestantism în secolul al XVI-lea, un protestantism deschis?
Da, ei au crezut în îngeri, unii dintre ei. De exemplu, luteranul Iohannes Andreas a afirmat că îngerii există pentru că n-au cum să fie goluri, adică vorbind de entități pur corporale, spune că sunt pietrele, n-au nimic. De ființe parțial corporale, dar și spirituale, oamenii, trebuie să fie și ființe spirituale, îngeri.
Pentru că vei vedea făcuți din trup și din suflet, de aia. Era o dihotomie în ceea ce vedea el și de aceea spunea că sunt parțial așa, parțial așa.
Da. Și el spunea că nu are cum să fie un gol în creație, să fie, să se umple acest gol, adică corporal, corporal spiritual și pur spiritual. Și aici cumva nu trebuia să gândească așa, avea Scriptura foarte clar când spune că ei sunt duhuri. Ei nu sunt, n-au trup ca noi. Teologul Charles Hodge argumenta că dacă se presupune că omul ar fi singura ființă rațională din univers, este improbabil, ca și când ne spune că insectele ar fi singura animale iraționale. Adică este o varietate largă de ființe neraționale sau iraționale. La fel spune Hodge și când vorbim de ființe raționale, doar nu limităm totul la om. Omul nu are cum să fie singur. Și e adevărat, adică aici este un argument plauzibil, pentru că oare Dumnezeu, fiind în infinit înțelepciune, chiar nu putea să gândească și altfel decât doar omul? E clar că vorbim și de altceva. Dar au fost și contestări ale îngerilor. Cunoscutul teolog Rudolf Bultmann, un adept al criticii istorice, era adeptul criticii formei. El și Scriptura a privit-o destul de așa rezervat. Nu tot ce e scris în Scriptură este inspirat, sunt adăugiri ale bisericii mai târziu, și el, prin critica formei, a încercat să depănușeze, să desfacă Scriptura ca pe o ceapă și să ajungă la adevăratele cuvinte, la miezul Evangheliei. Mă rog, și a trunchiat Scriptura și el. El spunea că este, chiar citesc, că este imposibil ca să folosim lumina electrică și radioul, să ne folosim de descoperirile medicale și chirurgicale moderne și în același timp să credem în lumea spiritelor și a minunilor din Noul Testament. El mergea mai mult pe ideea că aceste pasaje unde vorbim de îngeri, de demoni, de demonizări, sunt mai degrabă acomodări ale lui Dumnezeu, ale lui Hristos în istorie, la nivelul gândirii de atunci. Dar de fapt omul a evoluat și acum nu mai putem vorbi de demoni, tu sunt boli de astăzi, așa gândește el. Lucrul ăsta este, mă rog, e ciudat, pentru că Domnul Hristos în mod clar a vorbit la un moment dat despre îngeri. Când spunea lui Petru, crezi că nu voi pot ruga pe Tatăl să trimită îngeri să mă ajute? Adică acolo nu mai era o acomodare. Acolo era o afirmare clară că vorbim de îngeri care existau cu adevărat.
Tocmai de aceea vă și propun să vorbim despre îngeri, pentru că și Domnul Iisus a vorbit despre îngeri, numai că trebuie să ne oprim aici pentru siguranță. Astăzi, dar săptămâna viitoare vom relua această istorie și după aceea ne vom adânci în doctrina despre îngeri, ca să înțelegem atât cât ne permite Scriptura, fără să exagerăm de niciun fel, cât ne permite Scriptura, că avem o mulțime de trimiteri în Biblie până la urmă. Așa că, domnule pastor, vă mulțumim pentru tot ce ne-ați spus astăzi și avem promisiunea dumneavoastră că sunteți și cu în ediția de data viitoare să continuăm doctrina despre îngeri. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!